Blaðsíða 30. Hér mynd og undir henni stendur. Á grunnsævi vaxa mjög stórir þörungar sem við köllum þara. Þeir geta orðið margir metrar á lengd og mynda eins konar frumskóga við sjávarstrendur. Hér syndir selur í þaraskógi. Blaðsíða 31. Þriðji kafli. Þörungar og frumdýr. Efst á þessari blaðsíðu stendur hvað þú lærir í þessum kafla, en það að þörungar eru mikilvægustu framleiðendur fæðu í vatni. Að sumir stórir brúnþörungar kallast þang eða þari. Að smáir þörungar mynda plöntusvifið. Að frumdýr eru hluti dýrasvifs. Hér til hliðar lítil ljósmynd og við hana stendur Kísilþörungar geta beislað sólarljósið með hjálp blaðgrænu. Í þeim myndast meðal annars olía. Þörungar og frumdýr. Forðabúr hafana. Í höfunum lifa þörungar sem framleiða fæðu með hjálp blaðgrænu og sólarljós. Sumir þeirra eru agnarsmáir en aðrir mun stærri. Smáu þörungarnir eru margir einfrumungar og sjást ekki með berum augum, en stærri þörungana sjáum við víða í fjörum. Í höfunum lifa margar tegundir smára dýra sem rekur fyrir straumum og éta bakteríur og smáa þörunga. Sum þessara dýra, frumdýrin, eru aðeins ein fruma og hafa lifað mjög lengi í höfunum. Öll fjölfrumadýr eiga sameiginlega forfeður með sumum frumdýrum, einnig maðurinn. Þörungar eru undirstaða lífríkisins í hafinu og meginhluti þess súrefnis sem í andrúmsloftinu er tilkomin vegna ljóstillífunar þeirra, engum þörungana í plöntusvifinu. 1. Hvaða þörunga þekkir þú? Hefur þú séð einhvern þeirra með eigin augum? 2. Hvers konar lífverur eru frumdýr? 3. Hvers vegna eru þörungar mikilvægir fyrir lífið á jörðinni? Efni kaflans 3.1. Stórir þörungar og smáir 3.2. Frumdýr